Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Efirda Dilkash radiosining navbatdagi ishtirishlaridan biri. Marhamat tinglang. Hayotda ko'p voqealar sodir bo'lishi muqarrar. Ayniqsa farzandlarimiz bilan bog'liq masalalar. Xudovon har bir ota-onaning tashvishlarini tushunadi. Ayniqsa bolalarimiz bilan bo'lgan masala bo'yicha ko'pincha bolalar ota-onalarining buyruqlariga amal qilishmaydi. Shunday paytlarda ota-onaning tashvishi va azoblari ikki barobar oshib ketadi desak noto'g'ri bo'lmas. Hurmatli ota-onalar, biz hech qachon farzandlarimizga eng zo'r sharoitni yaratib bera olmaymiz. Buni faqatgina Xudovand qilishi mumkin. Esingizda bo'lsa, Xudovand Odam ato va Momo Havoga eng yaxshi sharoitni yaratib bergan edi. Mana shunday ajoyib sharoitga qaramay, Odam bilan Havo o'zlarining otalariga quloq solishmadi va natijada gunoh sodir etishdi. Bundan tashqari Xudovandga tegishli bo'lgan bir nechta avlod ham o'zlarining tanlagan yo'llarini to'g'ri bilib, uning amr va qonunlariga quloq tutishmadi. Buning natijasi ham Xudovand tomonidan berilgan jazo bilan yakun topgani ma'lum. Shuning uchun ham ota-onalarning o'z farzandlari bilan bo'lgan muammolarini Xudovand juda yaxshi tushunadi. Aytishadi-ku, tabib tabib emas, boshidan o'tgan tabib deb. Aytaylik, quloqsiz bolalarni tarbiyalash davomida ko'pgina ota-onalarda charchadim degan so'zning alomatlari ularning yuzlarida namoyon bo'ladi. Chunki quloqsiz bolalarning ota-onalari boshqa ota-onalarga nisbatan kun davomida 2-3 barobar ko'proq kuch ishlatishlariga to'g'ri kelar ekan. Quloqsiz bolani tarbiyalashni ham o'ziga yarasha yaxshi tomonlari bor. Bunday paytlarda ota-onalar o'zlarini Xudoning o'rniga qo'yib ko'rishlari mumkin. Biz insonlar ham Xudoning ko'z o'ngida quloqsiz bolalardikmiz. Agar yaxshi bolalar kabi bo'lganimizda edi, dunyodagi shuncha tashvishlarga o'rin qolmasdi. Endi o'ylab ko'raylik. Biz ota-onalar boshqa insonlar shunchalik quloqsiz bo'lishimizga qaramay, Xudovand har kuni har birimiz haqimizda g'amxo'rlik qiladi. Bizlarni sevadi, gunohlarimizni kechirib, o'zining oilasiga qabul qildi. Biz esa o'z farzandlarimizdan nolib yuribmiz. Xullas aziz birodarlar, har qanday bolani ham yaxshi gapirib yo'lga solish mumkin. Kerak bo'lsa, jazolab ham yo'lga solsa bo'ladi. Buning uchun biz ota-onalarda yetarli kuch va iroda borligini bolalarimiz ko'rishi va sezishi kerak. Agar qo'limizdan hech narsa kelmasligini bola sezib qolsa, g'alaba ularniki. Shuning uchun aziz ota-onalar, vaqt borligida o'zimizni qo'lga olib, Xudovanddan ibodat orqali kuch-quvvat berib turishini so'raylik. Axir, bola tarbiyasi juda muhim. Xudovand har birimizni marhamatlasin. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Sizlar bilan xayrlashishdan avval, siz aziz birodarlarimizga o'zimizning internet saytimiz manzilini aytib o'tsam. www.najot.com Yana radiomizning quvnoq to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.